parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karei gauskultantoi, en la 472 Esperanto elsendo de la Pola Retradio. Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas komence aktualażojn, en kiujni referencas alla semajn finaj vizitoj de la Pola Prezidenten Talino, Estonio, kaj de la Rusa Ĉefministro sur unu el la Kurila insuloj, la feriado dauras, kiel ne viziti bicikle vitejojn. Tio estas informo el Pollando, dum la scienc-bultena temo rilatas al la interesaj esploroj pri goriloj, laŭvice esploroj. Rilate al la centa universala kongreso Nilo, Milada Szwedo antaŭ sian mikrofonon invitis Tali Vandel, profesian eŭritmistinon. Kiu al tiu temo, kadre de la kleriga lundo, logis la kongresan publikon. Komence bonvolu aŭskulti mallongajn informojn.
Pollando. Lastdimanĉe prezidento Andrzej Duda faris sian unuan eksterlandan viziton en Estonio laŭ invito de la estona prezidento Tomas Hendrik Ilves. Ĝi okazis en la 76a datreveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov, kies sekreta protokolo antaŭvidanta la dividon de Eŭropo inter la paktantaj ŝtatoj malfermis al Hitler vojon al la dua mondmilito. Nun ĝi estas difinata kiel Eŭropa Tago de Memoro pri viktimoj de totalismaj reĝimoj. Antaŭ la vizito de la pola prezidento, Tomas Hendrik Ilves donis intervjuon al la papagentejo, en kiu li interalie reliefigis la komunan koncepton de sekureco reliefigante la fakton, ke Pollando estas unu el la strategiaj partneroj de Estonio kaj afer-prezentanto de la ŝtatoj de la regiono favore al komuna defendo. Dum la komuna gazetara konferenco kun la estona prezidento, Andrzej Duda referencis al sia postulo pri ĉeesto de NATO-fortoj en Pollando. La pola prezidento alvokis respekti la internacian leĝaron, kio lastatempe ĉiam pli ofte estas damaĝata. Kiel ekzemplon de tio la estona prezidento menciis la eventojn en Ukrainio, kiuj elmontras la fragilecon de libereco. Laŭ la pola prezidento ne eblas allasi al tio, ke sole argumento pri ekonomia aŭ militista povo decidu en la internaciaj rilatoj. Rusio, la ĉefministro de la Rusa Federacio, Dmitri Medvedev, deklaris, ke lia lando bezonas modernan, bone instrukciitan grupon de militistaj fortoj sur kuriloj kaj ĉiaj kondiĉoj por tio estis plenumitaj. Tion li deklaris sabate la 22 de augusto dum la vizito sur unu el la insuloj de Kurila arkipelago Iturup, unu el inter kvar kiuj estas objekto de la teritoria disputo inter Rusio kaj Japanio. Kvankam Medvedev deklaris amikecon kun Japanio, li substrekis, ke la rilatoj inter Moskvo kaj Japanio ne povas dependi de la Kurila demando. Dum sia estado sur Iturup, Medvedev deklaris, ke li subskribis dekreton, kiu firmigas la rusan limon sur la kontinenta breto de Ohotska Maro. En 2004 la 1A komisiono por la limoj de kontinentaj bretoj rekonis la surfacon de 52.000 kvadrataj kilometroj, kiu antaŭe estis agnoskita kiel malferma maro, kiel parton de la rusa kontinenta breto. Kiel substrekis la rusa ĉefministro, temas pri teritorio kun grandegaj kurdaĵprovizoj. La uno decido fakte agnoskas ĉi tiun teritorion interna maro de Rusio.
De kelkaj jaroj turistoj venantaj al la apudkarpatia regiono en la suda Pollando vizitas ankaŭ la tieajn vitejojn. Nunjare oni notas aparte multajn biciklajn ekskursojn. Tiu visit metodo venis el Moravio, kai juas popularecon. Turistoi uzantai bicikloin, ne povante gustumi vinoin en vin productai mastrumejoi, acetas vin boteloin. Je cent kvindek vitejoi en la regiono, okdek vaste malfermas pordoin antaŭ la turistoi. La lokaj vin produktantoj ofertas la vizitadon de la vitejoj, prezentas la vin produktan procezon, kaj invitas por la gustumado. Kvankam turistojn en la vitejoj de la sudorienta Pollando eblas renkonti dum la tuta jaro, tamen en la feria periodo ili estas pli multaj. La vitejoj de la apudkarpatia regiono okupas la areon de kelkaj aroj ĝis 2-3 hektaroj. Ili troviĝas en la regionoj de la urboj Jasło, Krosno, Strzyżowa kaj Rzeszów. Dominas inter ili plantoj rezistaj, egzameniĝintaj en la loka klimato.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Disdonanta via in charmoin se estas ver que vi protectas que amantoin venu forvisi ci brulanta in larmoin cae ci passion plenigantan mian cantoin mal supreniru blanca lun el la cielo al porto lumon blanca lun al cimal helo vidu che granda estas ci dolor bezonas multe vian lumon mia cor mi rememoras la momento in del alveno de lun hel en milda nocto destel pleno ja per surpris falli sur min la lumo cae sur genu ci trovis min en amindumo dum la matin acceptis honte kisoin viain Mi ciam volis giui dolciain kisoin pliain, sed nun mi lasis mia amatin. Ho blanca lun, pro tio fi, compacto.
Nia programo cantis Neige Barus Regio el Brasilo kaj temis pri canto el ŝia kompakta disko Revo de Amo eldonita okaze de la 50a Brazila Kongreso de Esperanto nunjara en Rio de Janeiro kaj ŝi cantis por ni la canzonon Blanca Luno. Tiun ci compactan discon ni ricevis donace dum la congresei tagoi en Nilo. Parolas Varsovio en Esperanto, ca jen nia hodiava temo de la scienza bulteno.
Por la montarai goriloi, gorilla beringei beringei, esti biologia patro, ne estas afero aparte grava, peri la gorilai idoi, zorgas kutime masklo, kiu havas en la grupo dominantan pozicion. Sciencistoi, el la California Universitato en Los Angeles, el Zoo Giardeno de Lincoln Park en Chicago, usono, kai el instituto pri la evolua antropologio de Max Planck en Leipzig, Germanio, concludis ke koncerne la protektadon de idoj por la montaraj goriloj, la socia hierarkio estas multe pli grava ol la sangoligoj. Kiel skribis Animal Behavior, sciencistoj observis la interrilatojn inter maskloj kaj junaj goriloj en la nacia parko de vulkanoj en Ruando. Base de 1500 horai surbendigoi, ili definis ke ne existas pruvoj ke goriloj rekonas siajn infanojn aŭ biologiajn patrojn. La analizo de la tempo pasigita por la protektado ludo aŭ iom longdaŭra kunestado proksime al la junaj goriloj elmontris ke en la plej signifa grado pri la sorto de siaj protektatoj interesiĝas goriloj havantaj la dominantan pozicion. La maskloj alfa zorgis kaj nodis proksimajn rilatojn kun ĉiuj junaj goriloj en la grupo. Sendepende de tio, ĉu temis pri iliaj biologiaj idoj aŭ ne. Laŭ sciencistoj, la konduto de montaranaj goriloj atestas pri tio, ke la strukturo en kiu ili vivas, tio estas grupo konsistanta el kelkaj maskloj, kelkaj femaloj kaj idoj, elformiĝis evoluvoje relative antaŭ nelonge. Ili supozas, ke goriloj formis pli frue grupojn, kiuj konsistis el kelkaj femaloj kaj nur unu masklo. En tia grupo la kapablo rekoni la propran idon ne estis necesa, ĉar ekzistis malgranda risko, ke idoj estas infanoj de alia gorila masklo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Kaj nia sekva programero referencas al la eventoj de la kongresa semajno.
La 100. Universala Kongreso de Esperanto Lillo 2015.
Tradicie en la congressa programo Cleriga Lundo eblis conatigi cae clerigi pri plei diversei temoi. La unuam temblocon malfermis la programero de Tali Vandel pri euritmio. En conducon alla temo si volemuloi povistrovi en la unua numero de la congressa Curiero Belfrido. Tiel eblas cultivi vian auscultadon cae comunicadon inter si mem, gruppo da homoi, cae la mondo samtempe. Tra prelego cae fisica practico de la movo arto, aut mio, ni esploru ciel estado de la diversei artoi cultivas la arton esti homo cune, cae la unica individuo, ciu ciu el ni estas. Aut mio estas movo arto, ciu videbligas la paroladon kai canton tiam ella congressa curiero kai milada svedo petis krome Tali Vandel antaŭnian redakcian mikrofonon.
Bonvolu prezenti.
No, saluton, mi nomiĝas Tali Vandel el Israelo.
Kaj estas profesia
eŭritmistino.
Jes, kiam kreiĝis ĉi tiu speciala fako aŭ arto?
Do, tio ĉi movo arto ĝi povus komenciĝi en 1908, sed la fondinto kiu helpis evoluigi ĝin kaj volis porti ĝin en la mondo, Rudolf Steiner, li estis instruisto kaj li havis principon ke li rifuzis respondi nenian demandon kiun oni demandis al li, kaj li instruis nenion kiun oni ne demandis lin. Kaj do tio fakte estas rakonto. Li en 1908 donis prelegon pri la creanta potenco de la parolo. Kaj post tiu ĉi prelego li venis al unu el la aŭskultaninoj. Tio estis virino je la nomo de Margareta Voluŝin, kiu estis dancistino. Kaj li demandis ŝin, ke estas tre ne kutima por li: ĉu vi pensas, ke vi povus danci tion, kion mi ĵus priparolis? Kaj ŝi respondis: mi pensas, ke eblas danci ĉion. Kaj li estis atendanta, ĉu ion kromen ŝi demandus lin, sed ŝi ne demandis. Kaj jaroj poste, kiam ŝi priskribis tian ĉi renkontiĝon, ŝi jam povis rakonti, ke li atendus, ke ŝi demandus al li: kion vi celas? Sed ci ne demandis. Estis nur 4 jaroin poste, en 1912, kiam estis virino kiu sekvis la prelegojn de Rudolf Steiner, Clara Smith. Ŝia edzo mortis kaj ŝia juna filino Lori, ŝi aĝis tiam 10 ok, ŝi volis komenci mem labori por helpi al la familio kaj ŝi havis la revon labori kun ia movo arto. Kaj Clara venis al Rudolf Steiner por paroli kun li pri la forpaso de ŝia edzo. Kaj la konversacio atingis tian ĉi staton, kiam ili parolis pri Lori kaj la revo ke Lori havis okupiĝi pri ian movan arto. Kaj tiam Clara havis la ideon demandi lin, ĉu li povus helpi evoluigi novan movarton, kiu estas bazita pri la vivaj movoj de la energia padio. Energia ipado kiu konstruas niajn korpojn, parto de la esploro en kiu Rudolf Steiner estis partoprenanta, temis ankaŭ pri tio. Kaj tiam Rudolf Steiner diris: jes, mi feliĉe tuj komencos eĉ morgaŭ labori pri tio.
Ĉu ĉi tiu arto estas aplikata, uzata, popularigata nun?
Jes, ĝi havas multajn diversajn uzojn. Do unue, antaŭ ĉio, ĝi estas arto. Estas profesiaj dancgrupoj kiuj prezentas diversajn grandan variadon de poemoj aŭ de teatraĵoj aŭ aliaj tekstoj kaj muzikaĵoj, tutaj simfonioj eĉ, de ritmistoj kiuj montras surscenejo antaŭ publikoj tiajn ĉi artaĵojn faritaj en ritmio. Krom tio, ĉar la ritmio havas multe da sanigaj kvalitoj ankaŭ por la persona evoluado kaj ankaŭ por la sano kaj ankaŭ inter grupo da homoj, ĝi povas krei ian vivan kaj intiman. Do oni uzas ĝin en vastaj situacioj, ĉu en infanĝardenoj, lernejoj, eĉ gimnazioj, sed ankaŭ por fakaj grupoj, ekzemple instruistoj kiuj volas labori kune. Estas diversaj programoj, ekzemple por maljunuloj en maljunulejoj aŭ por homoj en prizonoj. Oni helpas al ili, kiel oni diras esperante, pli rotiĝi aŭ pli sin trakti. Estis alia interesa iniciato kiam estis kompanio pri konstruado kiuj serĉis manierojn malpliigi la akcidentojn kiuj okazis al siaj laboristoj. Kaj oni donis al ili ekzerci diversajn do aferoj kiuj rilatas al movo: yoga, Feldenkrais, kaj unu el tiaj ĉi grupoj ankaŭ praktikis eŭritmion. Kaj post iom da tempo la grupo kiu praktikis eŭritmio atingis la procenton de 0 accidentojn. Kaj mi el mia kono de tio ĉi arto mi povas iel imagi kiel tio helpas, ĉar ĝi multe helpas ankaŭ pli konscii pri sia propra korpo kaj ankaŭ pri la spaco en kiu ni ĝi estas. Do tio estas nur ekzemplo. Kaj la kroma uzado estas ankaŭ kion ni adaptigis la eŭritmion al terapia metodo. Tio estas iom aliel farita ol la arta kaj socia uzo de eŭritmio. Ĝi estas persone praktikita kun laboro de doktoro. Ĝi traktas ĉiajn ajn situaciojn fizikajn, animajn, psikajn, ĉiuj kune. Ofte tio estas ankaŭ la situacio.
Se vi komparos movarton kun aliaj, kiel vi mencis, kun yoga aŭ tai chi, kion vi opinias estu plej taŭga por la homo?
Do ĉiu homo devas senti por sin mem, sed mi pensas ke la ritmio esprimas io ke estas rilata al la stato de la homo en la nuna evoluo. Estas multaj antikvaj artoj kiuj havas multe por doni kaj ili estas tre valoraj. Sed se oni serĉas por art movo kiu ankaŭ rilatigas nin kun la spirito kaj estas konektita al la stato de la nuna fazo en nia evoluo, mi pensas ke ritmio estas tre taŭga.
Ŝajnas al mi ke mi jam diris multe pri ĉi tiu arto speciala kaj mi deziras al vi daŭran sukcesojn.
Dankon.
Por popularigado de ĉi tiu movo arto.
Dankon al vi.
La interparolo de Milada Švedo con Tali Vandel pri sia contribuo alla programma della Clariga Lundo finas nian non semainan mardan Esperanto elsendon. Invitante por la laŭvice renkontiĝo con miei programmi, ne anticipa dankas pro viei reagoi kai commentoi, gesignori. Pro via sponsoro helpo, c'è nia UEA conto vars strekoto. Signorinoi kai signori, gis la raudo, gis baldau.